είπα, τον κλινικό ψυχολόγο, τον κύριο Μανώλη Καργάκη, με τον οποίο συνεργαζόμαστε κατά καιρούς, έτσι και λέμε θεματάκια τα οποία είναι πολύ πολύ σοβαρά, και ερχόμαστε τώρα να θυμηθούμε αυτά που ίσως περίπου τα ίδια είχαμε πει στις αρχές της πανδημίας, για τον κορονοϊό δηλαδή και τις επιπτώσεις του, και αυτό το lockdown που μας κλείνει όλους μέσα και το πώς το διαχειριζόμαστε. Κύριε Καργάκη, πολύ χαίρομαι που σας ακούω πάλι. Καλημέρα.
Και εγώ καλημέρα σας, κύριε Παδάκη. Καλημέρα σας.
Λοιπόν, τελικά ο ανθρώπινος οργανισμός, έτσι, το ανθρώπινο μυαλό, κύριε Καργάκη, νομίζω ότι μπορεί να διαχειριστεί πολλά πράγματα, αλλά δεν μπορεί να διαχειριστεί ιδιαίτερα, θα λέγαμε, τον εγκλεισμό από τη στιγμή που τον εκλαμβάνει ως διαταγή, έτσι δεν είναι?
Ναι. Όντως, το ανθρώπινο μυαλό, ο ανθρώπινος ψυχισμός μπορεί να προσαρμοστεί και να αντιμετωπίσει πάρα πολλές καταστάσεις, σχεδόν τα πάντα. Αλλά αυτό δεν γίνεται και χωρίς κάποιες επιπτώσεις. Δηλαδή, όπου καταβάλλεται έργο, καταβάλλεται προσπάθεια. Και ιδιαίτερα αυτή όταν περιέχεται σε έννοιες όπως το σοκ και η ένταση, ή και το κομμάτι τώρα της επιβολής, όπως το αντιλαμβάνεται κανείς, φέρνει και αντιστάσεις και φέρει και καταπώνηση του ίδιου του ψυχισμού. Επομένως, όντως κάναμε αυτή την κουβέντα και πριν από μερικούς μήνες, σε σχέση με την πρώτη περίοδο της καραντίνας, που ενώ περιείχε τα ίδια ίσως και ελαφρώς πιο ήπια στοιχεία περιορισμού, είχε άλλα χαρακτηριστικά σε σχέση με το συναίσθημα και την αντίληψη του πληθυσμού. Δηλαδή, ενώ είχαμε αρχικά το κομμάτι του σοκ και του φόβου έντονα, στο ότι θα πρέπει να ακολουθήσω κάποια πράγματα τα οποία θα με προφυλάξουν σε επίπεδο υγείας, και ο πληθυσμός γενικότερα το έφερε σε πέρας σε αρκετά καλά επίπεδα, αυτή τη φορά το ίδιο στοιχείο με κάποιες επιπλέον παραμέτρους, λίγο πιο έντονες σε σχέση με τους περιορισμούς, ουσιαστικά βλέπουμε να υπάρχει μεγαλύτερη χαλαρότητα ή και αμφισβήτηση του ίδιου του πλαισίου. Αυτό έρχεται γιατί έρχονται επιπλέον στοιχεία καταπώνησης. Υπάρχει ήδη η πρώτη εμπειρία που αυτόματο ο άνθρωπος αντιδρά σε αυτό, έτσι. Και πλέον έχει μειωθεί και το κομμάτι του φόβου με την έννοια του πρώτου πλαισίου. Δεν έχει εξαφανιστεί, δεν έχει φύγει. Και η ίδια αντίληψη του τι αντιμετωπίζουμε, ίσως να έχει βελτιωθεί και σε ένα σημαντικό ποσοστό στο τι ακριβώς διαχειριζόμαστε πλέον. Αλλά υπάρχει πλέον μια αντίσταση σχέση με την καταπώνηση του προηγούμενου διαστήματος, η οποία αποτυπώθηκε σε πολλά επίπεδα.
Είναι λοιπόν πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσε να πει κανείς και να ρωτήσει κανείς, όπως για παράδειγμα πώς διαχειριζόμαστε τη συνύπαρξή μας ξαφνικά πάλι στο σπίτι με όλη την οικογένεια, που βεβαίως ο καθένας ψάχνει να βρει το χώρο του, κύριε Καργάκη.
Ναι. Είναι μια πραγματικότητα ότι αυτό το οποίο μπορεί να κουβεντιάζουμε το προηγούμενο διάστημα ως κάτι σημαντικό, και σημαντικό και από δύο πλευρές. Δηλαδή, από τη μία, το ότι ήρθαμε πιο κοντά όλοι οι άνθρωποι με αγαπημένα πρόσωπα, είχαν περισσότερο χρόνο με την οικογένεια. Το ίδιο στοιχείο για αρκετές οικογένειες, για αρκετά ζευγάρια, αποτέλεσε την αχίλλειο πτέρνα, αφού έφερε στην επιφάνεια θέματα τα οποία μπορεί να υπήρχαν για μήνες και για χρόνια στη συγκεκριμένη σχέση. Επομένως, αυτό που παρατηρήσαμε και τους επόμενους μήνες μετά την άρση του προηγούμενου lockdown, ήταν αρκετά ζευγάρια τα οποία συνειδητοποίησαν, βρήκαν αρκετά κενά στη σχέση, δημιουργήθηκαν αρκετές εντάσεις, βγήκε αρκετός θυμός, και δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι το επόμενο διάστημα μπήκαν στη διαδικασία να διαχειριστούν τα θέματα τους, τουλάχιστον σε επαφή με κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας που έχει να κάνει με τη δικιά μας εμπειρία εδώ. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα αποτυπωθεί ξανά σε αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε τώρα. Δηλαδή, άτομα τα οποία η πίεση τους από διάφορους παράγοντες έχει ανάγκη να εκτονωθεί κάπου, πλέον δεν υπάρχει κανένα άλλο πλαίσιο πέρα από το σπίτι για να εκτονωθεί. Ζευγάρια τα οποία το προηγούμενο διάστημα έβγαλαν θέματα, δεν πρόλαβαν να τα διαχειριστούν, καλούνται σε μια δεύτερη φάση να διαχειριστούν τα θέματά τους, επιδεινώνοντας ήδη την υπάρχουσα κατάσταση μεταξύ τους. Επομένως, μιλάμε για ένα σύνθετο σημείο, στο οποίο σίγουρα θα αποτυπωθούν θέματα και τις λειτουργίες, και τα αποτελέσματά τους ξανά τα αναμένουμε αμέσως μετά την ηρεμία από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή ουσιαστικά θα λειτουργεί σε ένα επίπεδο βρασμού. Τα αποτελέσματά του θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Επί της ουσίας, αναμένοντας όμως αυτά που είπαμε και με από την προηγούμενη εμπειρία. Mm-hmm. Καλώς ή κακώς, η προηγούμενη εμπειρία μας άφησε γνώση, η οποία θα αποτελέσει και τη βάση για τη διαχείριση πραγμάτων το επόμενο διάστημα. Mm-hmm.
Έχουμε λοιπόν μπροστά μας να διαχειριστούμε συν τις άλλες και την οικονομική κρίση αυτή που περνάμε τώρα, αγαπητέ κύριε Καργάκη, με την πανδημία. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να έχουμε τεράστιο στρες που να πιέζει τον εαυτό μας?
Κοιτάξτε, όντως είναι, θα έλεγα ότι στην παρούσα φάση, παράλληλα με το κομμάτι της υγειονομικής ανησυχίας, στο ίδιο επίπεδο, θα τολμήσω να πω και σε, τουλάχιστον σε περιοχές που δεν πλήγονται τόσο έντονα από την πανδημία, η οικονομική ανησυχία είναι μεγαλύτερη. Θυμίζει την ανησυχία που υπήρχε όχι το προηγούμενο lockdown, αλλά 6-7-8 χρόνια πριν, που ο κόσμος βίωνε σε εξαιρετικά επίπεδα ανασφάλειας το τι θα ακολουθήσει, το τι θα γίνει. Αυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι διάχυτο όχι μόνο σε συζήτηση με κάποιον ειδικό, αλλά γενικότερα στο κοινωνικό πλαίσιο. Τώρα, οι απαντήσεις σε αυτό είναι πολύπλοκες. Όντως υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε, δηλαδή στο τι θα ακολουθήσει. Το σίγουρο είναι ότι από τη στιγμή που έχουμε καταφέρει και έχουμε διαχειριστεί ένα τόσο δύσκολο διάστημα πολλών μηνών, τουλάχιστον μπορούμε να αποτυπώσουμε μεγαλύτερη αισιοδοξία τη σκέψη μας επαγγελματικά. Απ' την άλλη, αν προσεγγίσαμε σε γνωσιακό επίπεδο με οποιοδήποτε άνθρωπο που θα στεκόταν απέναντί μας, αυτό θα προσπαθούσαμε να του ζητήσουμε είναι να προσπαθήσει να αποτυπώσει ξεκάθαρα σε ένα χαρτί το που βρίσκεται, να αποτυπώσει ρεαλιστικά ποιοι είναι οι ουσιαστικοί κίνδυνοι σε εκείνον ατομικά και όχι γενικότερα για την οικονομία, για να μπορέσει να προσδιορίσει κάποια επίπεδα ελέγχου πάνω στις ανησυχίες του, πάνω στα πραγματικά αντικείμενα της εργασίας του, αν πραγματικά απειλείται η δουλειά του, υπάρχει πρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα από αυτό το οποίο συμβαίνει, πάνω σε αυτό να προτείνει άμεσα στον εαυτό του τι μπορεί να κάνει από αυτά τα οποία έχει μάθει επαγγελματικά όλα τα προηγούμενα χρόνια και αποκτώντας κάποια στοιχειώδη σημεία ελέγχου να μπορέσει να ξαναβρει επαγγελματικά τον εαυτό του και να αποκτήσει λίγο καλύτερα στοιχεία διαχείρισης ώστε να μειωθεί το στρες το οποίο βιώνει. Στην πραγματικότητα, ένα δεύτερο κομμάτι που πρέπει να κάνουμε αυτό το δέσμο είναι ότι θα αποδεχθούμε σε ένα ποσοστό τα επίπεδα του στρες ως κάτι φυσιολογικό. Δεν μπορούμε να το μειώσουμε τελείως. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει ανασφάλεια σχέση με το επαγγελματικό, ιδιαίτερως όταν δεν δουλεύω. Mm-hmm. Έτσι, και όταν δεν μπορώ να φέρω τα οικονομικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα στη δουλειά μου άμεσα στο τραπέζι με μια παρέμβαση δική μου, αλλά εξαρτώνται από άλλες συνθήκες. Εκεί λοιπόν αξιολογούμε ποιες είναι οι δυσκολίες. Αποδεχόμαστε ένα ποσοστό ότι αυτό ισχύει για όλους. Αναμένουμε τα κομμάτια των αποτελεσμάτων που σε σχέση με τα υγειονομικά που αποτυπώνται ελαφρώς πιο θετικά σε σχέση με το επόμενο διάστημα και οργανώνω ένα πλάνο εκμεταλλευόμενος κάθε δεξιότητα την οποία έχω κατακτήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, την εμπειρία μου στο πώς ανταποκρίθηκα σε προηγούμενες δυσκολίες, αλλά και εκμεταλλευόμενος το μέγιστο όποια βοήθεια μπορώ να πάρω αυτό το διάστημα για να μπορέσω όχι να βγάλω το στρες από πάνω μου, αλλά να αντιληφθώ ότι έχω κάποια σημεία ελέγχου σε αυτή την κατάσταση τα οποία θα τα εφαρμόσω εγώ. Mm-hmm. Μόνο τα υπόλοιπα, καλώς ή κακώς, δεν είναι στο δικό μας χέρι. Mm-hmm.
Στο επόμενο που θέλω να μιλήσουμε λίγο και σύντομα αν μπορούμε σχετικά με την πανδημία και τη μικροβιοφοβία, γιατί όλοι μας το σκεφτόμαστε, δηλαδή βάζουν η μάσκα μας, βγάζουν η μάσκα μας, πάμε στους χώρους μας, δηλαδή μας πιάνει και ένα περίεργο να απολυμάνουμε το γραφείο μας, να απολυμάνουμε το τραπέζι, ποιος άγγιξε εδώ, ποιος πέρασε πριν από εμάς κτλ. Μπορούμε να το κοντρολάρουμε μέσα μας με κάποιο τρόπο?
Κοιτάξτε, αυτή την περίοδο επί της ουσίας δημιουργείται σε πολλούς από τους συνανθρώπους μας η βάση για να αποτυπωθεί μικροβιοφοβία, άγχος υγείας στο μέλλον. Δυστυχώς, εδώ θα είμαι έτσι και ρεαλιστής, στη συγκεκριμένη συνθήκη όπου τα υγειονομικά πρωτόκολλα και η φοβία είναι μπερδεμένα, δηλαδή είναι απαραίτητο βάσει τις προτάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Υπουργείου Υγείας να ακολουθούμε κάποιες τυποποιημένες διαδικασίες για να προφυλαχθούμε και να είμαστε σε ένα πλαίσιο πρόληψης. Επομένως, στην παρούσα φάση θα έλεγα ότι δεν μπορούμε ιδιαιτέρως να ασκήσουμε κάποιες πρακτικές οι οποίες θα μας βοηθήσουν να μειώσουμε το κομμάτι της έντασης. Αυτό όμως που θα πω είναι ότι σε περίπτωση που παρατηρούμε στον εαυτό μας ή σε κάποιο οικείο μας μια αιμονική διάθεση, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ ακόμα και τις προτάσεις των υγειονομικών πρωτοκόλων, mm-hmm. εκεί θα ήταν καλό να απευθυνθούμε σε κάποιο ειδικό για να αντιμετωπίσουμε στην αρχή τη δημιουργία αυτή την ανησυχία, αυτή την παθολογία, και να μας ταλαιπωρήσει και στο μέλλον. Επομένως, αναμένουμε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Εκεί θα αξιολογήσουμε αν υπάρχει κάποια φοβία ή κάποιο συγκεκριμένο άγχος υγείας, το οποίο συνασχετίζεται με την καθαριότητα, τα μικρόβια κτλ. Σημαντικό στοιχείο για να κατανοήσουμε αν εγώ νοσώ ή όχι, mm-hmm. είναι στη φάση στην οποία δεν θα χρειάζεται να ακολουθούμε τόσο τυπικά πλέον αυτές τις διαδικασίες, αν εγώ έχω την ίδια επιθυμία και μεγαλύτερη να συνεχίσω όλα αυτά. Mm-hmm.
Και πότε διαπιστώνουμε, κύριε Καργάκη, έτσι για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας σιγά σιγά, ότι ναι ρε αδερφέ, έχω ένα πρόβλημα, πρέπει να πάω σε έναν ειδικό. Πότε μπορούμε να το κάνουμε αυτό, τι νιώθουμε δηλαδή?
Για παράδειγμα, να δώσουμε και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα σε σχέση με τη μικροβιοφοβία. Όπως και σε όλα τα κομμάτια της ψυχικής υγείας, βασικό στοιχείο της αξιολόγησης αν είναι κάτι παθολογικό ή όχι, είναι η επιρροή στη λειτουργικότητα του ατόμου. Δηλαδή, όταν η συγκεκριμένη φοβία είναι μονική, δηλαδή το σκέφτομαι όλη τη μέρα, πάρα πολλές ώρες μέσα στη μέρα, έτσι, άρα κατακλείζει το χώρο της σκέψης μου. Όταν επηρεάζει τη λειτουργικότητά μου, δηλαδή θα σηκώθω πολλές φορές μέσα στη νύχτα και θα χαλάσω τον ύπνο μου για να πλύνω τα χέρια μου. Mm-hmm. Όταν θα μειώσω τις κοινωνικές μου σχέσεις γιατί φοβάμαι μήπως έρθω σε επαφή με μικρόβια. Όταν αρχίζω και επηρεάζω το ίδιο μου το σώμα, όπως τα χέρια μου αρχίζουν να αποκτούν ξενοδερμία και να ξεματώνουν από το πολυπλήσιμο. Yeah. Είναι στοιχεία τα οποία επηρεάζουν βασικές μας προηγούμενες συνήθειες, μας αλλάζουν, μας τροποποιούν, εκεί καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε ένα πλαίσιο παθολογίας.
Και τελικά, μέσα στο μυαλό μας, επειδή το μυαλό το ξέρετε πολύ καλά εσείς τουλάχιστον, παίρνει πολλές στροφές. Ακόμη και στον ύπνο μας σκεφτόμαστε καμιά φορά. Είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι. Δεν θέλει παρά ένα δευτερόλεπτο να αλλάξει η διάθεσή μας.
Πολλές φορές ναι. Βέβαια, αυτό το δευτερόλεπτο έχει να κάνει με το πόσο συσσωρεύεται η ένταση τα προηγούμενα λεπτά, τις προηγούμενες μέρες. Αλλά η αλλαγή στη διάθεση πολλές φορές μπορεί να είναι στιγμιαία. Πάντα έχει όμως μια βάση. Αν δεν είναι κάποιο θέμα ορμονολογικό, αν είναι κάποιο θέμα παθολογικά σωματικό, σε επίπεδο ψυχισμού, οι άνθρωποι έχουν εντάσει να συσσωρεύουμε ένταση, να συσσωρεύουμε φόρτο και αρκούν κάποια λεπτά για να νιώσουμε ότι έχουμε μια σημαντική διαφορά. Στην πραγματικότητα όμως μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα πριν από αυτό για να μην υπάρξουν εκείνα τα δευτερόλεπτα.
Μπορούμε πάντως και με λίγη βοήθεια, κύριε Καργάκη, με εσάς τους ειδικούς, να ξαναμπούμε σε μια κανονικότητα έτσι, και να βρούμε τον εαυτό μας.
Ακριβώς. Μπορούμε να βρούμε τον εαυτό μας, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό και θα το επαναλάβουμε όπως το λέμε πολλές φορές σε τέτοιες συνθήκες. Υπάρχει η ευαλωτότητα αυτό το διάστημα σε όλους μας, στο να είμαστε πιο ανοιχτοί στο φόρτο, στο άγχος και στο φόβο. Είναι σημαντικό να βρούμε τις σταθερές μας, όποιες και αν είναι αυτές, αυτούς τους περιορισμούς. Τα ίδια τα στοιχεία τα οποία είπαμε ότι μπορεί να είναι φορτικά πριν, μπορούμε να βρούμε κάποιες διεξόδους εκτόνωσης και επικοινωνίας στην οικογένειά μας, mm-hmm. στους φίλους μας, στην επικοινωνία μας, στην εργασία μας, για όσους δουλεύουμε και μπορούμε να δουλέψουμε. Ίσως είναι χρόνος για να επενδύσουμε και λίγο παραπάνω σε πράγματα τα οποία ήταν ανοιχτά. Πολύ βασικό είναι να συνεχίσουμε να είμαστε παραγωγικοί με κάθε τρόπο, όπου μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε σε επαφή με τον εαυτό μας και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να περάσουμε και από αυτό το φαύλο κύκλο στον οποίο έχουμε πει το τελευταίο διάστημα.
Μακάρι αγαπητέ κύριε Καργάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις
σύμβουλες
σας. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά, γεια σας.